gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gaderli dinleyijiler. Şuwun 2024-nji ýylyň 3-nji oktýabry, hepdeniň pensiýa güni. Şuwunki programamyzda ýurtdaşyndaky talipler türkmen banklarynyň üstü bilen töleg geçirmekde kynçylyk çekýär. Balkanda bolan ýer titreme ýerli ýylaty gorkuzdy we belki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Eýran Israila garşy özüniň raketa hüjüminiň tamamlanandygyny aýtdy. Ýöne Twitterdäki barha artýan dartgynlyklaryň arasynda Tehranyň täzeden hereketi geçmäge mezur edilip bilinjekdigini hem duýdurdy. 1-nji oktýabrda Eýran Israila garşy gaýnaty raketalaryň giň gerimli hüjümini amala aşyrdy. Tehran munyň Israilin Livanyň günortasyndaky Eýran tarapyndan goldanylýan Hizballah jeňsi toparyna garşy kampaniýasyna jogap bolandygyny aýtdy. Amerika Hizballah toporny terrorçy guramy hükmünde ikrar edýär. Bu ýagdaýlaryň arasynda Israil sultanda onuň ýakyn ýaranyny Amerika jogap çäherleri barada duýdurys berdiler. 1-nji oktýabrda Irden Russiýanyň Ukrainanyň 2-nji ýer şäheri Harkiwa uran zarbalary netijesinde weýrançylyklar ýüze çykdy diýip häkim Ihor Terekhov Telegramda aýtdy. Onuň sözlerine görä, şäheriň hukuky ýasaýyş saýlaryna we jemgyýetçilik ulug durulgysyna zeper etipdir. Ol adam pidalary ýa-da şiketlenenler barada entik maglumatyň ýokdugyny hem sözüne goşdy. Harkivin 15 kilometr demirazgynda yerleşýän Derhat şäherine edilen meňde sujumda 5 adam sultanda 14 ýaşly bir oglan yaralandy diýip Harkiv regionynyň häkimi Aleksey Nyakhubov habar berdi. 1-nji oktýabrda Niderlandlaryň öňki premier-ministri Mark Rutte NATO-nyň baş sekretary wezipesine girişen badyna özüniň Ukraina bir goldawyny äsgär etdi. Bu Russiýanyň goňşysy Ukraina garşy başladan doly gerimli urşunyň 1000-nji gününiň goroýlamagyna gabat geldi. Rutte NATO-nyň Brüsseldäki baş edarasynda ýaranyň baş sekretary wezipesinden gidip barýan Jens Stoltenberg bilen duşuşdy. Olar yaranlığın helak bulun ağzalarının hatirasına güldeselerini koydular. Rute kuvvetli ve qarasız Ukrayinasız Evropada uzak möhletleyin hopsuzluğun bolup bilmecektiğine aytti. Birleşen Statlar Rusya bilen uzak möhletleyin qapma qarşılığı tayar bolmalı. Bu avtoritar prezident Vladimir Putin'in siyasi arenadan gitmeginden hem son tamamlanmaz deyip Amerikanın iki partisinin vekillerinin hem katnaşmağındaki komissiyanın tayarlan täze hasabatında aydylýar. Ukrainanın söwüş meydanında Rusiyanın yeňmegi bu gapma garşylykda üstünlük gazanma üçin kesitleýjidir. Şu sebäple de Washington Kiýewiň ýeňişini kepillendirmek üçin elinden gelýän ähli tagallany etmeli diýip Amerikanın Helsinki komissiýasynyň 30-njy sentýabrda hüdürlän hasabatynda aýdylýar. Bu komissiýa 1975-nji ýylda Sowetler blogundaky adam hukuklarynyň ýagdaýyna gözegçilik etmek maksady bilen etatlandyrylypdy. Özbekistanyň mekteplerinin birinde okuwçynyň rus dili tapagynyň dowamında mugallimada näme sebäpden rusça gürlemeýändigini soranyndan soň mugallimanyň 6-njy sinp okuwçyny ýenjendigi üçin oňa 6,18 million som, ýagny 534 dollar möçberinde jerime talandy. Daşkendiň mekteplerinin birinde bolan bu hadise baradaky video internetde giňden paýlaşyldy. Munun netijesinde bu wakanyň bolan mektebiniň müdiri wezipesinden boşadyldy. 25-nji sentýabrda Russiýanyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Mariya Zakharova Russiýanyň bu hadise boýunça Özbekistandan resmi düşündürüş toýrandygyny aýtdy. Muňa jogap edip Özbekistanyň parlamentiniň başlygynyň orunbasary Alisher Kadirov Russiýanyň Özbekistanyň içerki işlerine gatnaşmagynyň deregine öz meselelerini üns bermelidigini aýtdy. Fransiýada bozgunlygy çykan Azerbaýjanly oppozisiýa şahsyýeti Vidadi Iskandarly öz öýünde gazaplarça ýenjilip we pyçaklanandan soň aradan çykdy. Azer hükümetiniň ýiti tanqidçisi bolan Iskandarlynyň maskalasy oňa edilen hüjümiň siýasy ähengli bolandygyny aýdýar. Merhumyň dogany Oktay Iskandarly agasynyň ölendigini 1-nji oktýabrda Azatlyk radiosyna tasdiklady. We lukmanlaryň onu halas etmek üçin bir günden hem asa wagt tagalla edendiklerini sözüne goşdy.